Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas.